Giuseppe Baldrigi nace na localidade de Stradella, Pavia, ao norte de Italia, en 1723. Comeza a súa formación artística en Florencia xunto a Vicente Meucci, pero será en Parma onde desenvolva a maior parte da súa carreira. Debido aos seus dotes como pintor, a corte borbónica de Parma decide enviálo a París en 1752 para formarse nas tendencias estilísticas máis influentes de Europa, xa que será París, e non Roma, que marque a tendencia para seguir nestes momentos. Tras a súa volta a Parma en 1756, Giuseppe Baldrigi convértese no primeiro pintor da corte, destacándose no ámbito do retrato cortesán. Falece en Parma en 1803. Esta obra representa a Fernando I, duque de Parma entre 1765 e 1802, neto do rei Felipe V, primeiro rei Borbón de España tras a Guerra de Sucesión contra a dinastía dos Austrias. Contrae un matrimonio con María Amalia de Austria, que asume un peso importante no goberno do ducado. O retrato, de influencia rococó, estilo que Baldrigi aprende en París, representa o duque de Parma con vestimenta cortesá, luvas e perruca empolvada, símbolos da clase social aristócrata. O uso das perrucas comenzou en Francia durante o mandato do Rei Sol e foi moi popular en Europa durante o transcurso do século XVIII. O retrato fai fincapé na condición militar do duque, representado con coraza e en actitude de mando, acompañado duns soldados e unha peza de artillería lucindo o emblema da Orde do Toisón de Ouro. Esta orde, que chega ata os nosos días, é considerado a orde de cabalería máis importante de Occidente. Atopamos a súa orixe no ducado de Borgoña no século XV, pero estendeuse por medio da coroa española a todas as cortes europeas. Os cabaleiros que pertencían a ela debían ser nobres e demostrar lealdade ao duque soberano, ao que xuraban prestar axuda en caso de necesidade.